Sizler Adatlık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2018 yılın 29 avgustu hepdenin çarşamba günü. Efirde Xabarlar Günnelige şunki programmamızda. Türkmenistan jaý edinmegin iň çylşyrymly döwrüne guruluşyp puwdagynyň gülläp ösendigini gaýtalaýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen jurnalistleriniň işini gowlandyrmak boýunça okuw maslahatyny geçirdi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunyny bilen Men Sahra tanış ediyarın. Rusya Orta Yer Denizinde yeni de bir neçe söğüş gəmisini yerleştirdi. Rus medya serişteleri bunu Orsiyet 2015 yılda Siriyanın rait urşuna koşuluşan veri denizde söğüş gəmilerinin yerleştirilme ulen bağlanışıklı in ulu çeri deyip hafiyetlendir yerleri. Bu harbi güçlendirme Orsiyet'in yaranı Siriyanın prezident Bashar al-Assad'ın pitneçilerin kontrolluğuna kısonki in ulu enklava yanı Demiradık İdlib velayetine hücumları amala aşırmağa tayarlanyandığını ınanılayan mahalına qabat geldi. 28 avgustda Birleşen Milletler Guramasynyň gumanitar edarasy hökümetiň bu ýerde amala aşyrjak giň gerimli hüjümlerinin Siriýanyň 7 ýyllyk konfliktinde häzir çenli görülip eşidilmedik derejede adatdan daşary gumanitar ýagdaýy döretmek potensialynyň bardygy barada duýduruş berdi. Şeýlede Orsiýetiň bu çäresi 28 avgustda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň ýygnanynda Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň we Fransanyň Idlibdäki hüjümlerde himik ýaraglary ulanmazlyk barada Siriýa edýän duýduruşlaryny tekrarlan mahalyna gabat geldi. Şonda bu üç ýurt Orsiýetiň howa güýçleri tarapyndan goldanylan Siriýany hüjümlerde şeýle bir kanun ýaraglar ulanylsa onda munyň günwataryň aralmagyna getirjekdigini hem aýtdy. Tehran Birleşen Ştatlaryň we Israýylyň talaplaryna garamazdan özüniň Siriýadaky harbylaryny saklap galar diýip Eýranyň Damaskdaky harby ataşçysy aýtdy. Siriýada Eýranly maslahatçylaryň bolmagy Tehran bilen Damaskyň arasynda baglaşylan harby hyzmatdaşlyk baradaky ılalaşygyň bir bölegi bolup durýar diýip 28 avgustda Eýranyň habar agentlikleri brigada generali Abulkasem Alinejadyň sözlerini tistirledi. Habarda bu ılalaşa iki ýurdun gorunmak ministrleriniň hepdeniň ahirinde gol oýandygy hem belli. Eýranyň İslam Revolusion Gwardiýasy Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän raýat urşunyň başynda prezident Bashar al-Assadyň sünni musulman pitneçilerine garşy söwüşine ýardym bermek üçin ýaraglary we müňlerçe töwüşçüni Siriýa uratdy. Israil we Birleşen Ştatlar Eýrandan Siriýanyň raýat urşunyň islendik soňky çözgüdünün bir bölegi hökmünde öz maslahatçylaryny we söwüşçülerini çykarmagy talap edipdiler. Iran gün vatarınakı hopsuzluk barlıq nokuduna edilen canından geçenin uluğulu bomba hücümünde adından 11 adam öldü ve başa da 16 sansı yaralanı deyip resmiler aydiyarlar. Hücümçü partladıcı terişteleri yerleştirilen uluğu Iran Anbar velayetindakı Kayim şehirçesinde yerleşen barlıq gözökçülük nokuduna sürdü deyip 29 avgustu bu velayetin hakimi Ahmet Al-Mehlevi aytti. Vakada ölenlerin ve yaralananların arasında hopsuzluk işyerleri ve parahat ilattan yaşayıcılar hem bar. Bu hücumun cevapkarçılığını hädire çenli özüsüne alan topar bolmadı. Germaniýanyň häkimetleri howpsuzlyk töwekkülçiligini döredýär diýip ýurdun Wiesbaden şäherindäki Sunnot festivalinde oturdylan türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gyzyl heykelini ayırdylar. Temasy Erwet Habar bolan festivalyň guramaçylary Erdoğan'ın 4 metr uzunlygyndaky heykelini 27 avgustda Wiesbadeniň merkezi meýdançasynda yerleşdiripdiler. Häkimetler şondan bäri bu heykeliň Erdoğan'a tarapdar we oňa garşy adamlaryň çykyş etmegine esas döredýän magnete öwrülendigini aýdyp munyň konflikti öjükdirýändigini bellediler. Gürüngi diyen heykel grafiti görünüşüne çekilen suratlar bilen yoyulup ona Türk giyitleri yağlı şığarlar yadırlı ve muna karşı bir neçe yüz adam protest geçirdi. 29 avgustda İrdan'dan Hinit Törük daşıya atılmanka yanın söndürücü edaranın işyerleri heykeli meydançadan ayırdılar. Germaniyanın aslı Türk 3 milyon ilatı var. Saud Arabistanına haç ziyaretine giden Türkmen ziyaretçilerinin toparı 27 avgustda Türkmenistan'a kaydıp geldi. Ziyaretçilerimiz uçordan düşüp Mehrivan toprağımıza kadem koyunlarında Prezident Kur'anlı Berdi Muhammedov'a goldoğu hem de haç pardını berca etmeye döreden mümkünçülüğü için ulu şahatlık ve tolunma bilen tüs yürekten hoşarlık bildirdiler deyilip Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun mağlumatında aydılıyor. 5 avgustda resmi medyada yurdun ehli velayetlerine ve paytahta vekilçilik ediyen Türkmenistanların 153 sansının harç ziyaretini berca etmekler üçün Mekke ve Medine şehirlerine uğradılandığını haber verdi. Şonu bu yıl hem prezidentin buyruğuna layıklıkta Türkmen ziyaretçilerinin Türkmen Hava Yolları Kulluğu tarafından kurulan yürüyte uçur katına uylen Saud Arabistan'ına haca uğradılandığı aydıldı.